ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამომშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას პრაღის სტუდიიდან უკვე როხაძე მოგესალმებათ. ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას. უმთავრეს ახალ ამბებს გაგაცნობთ თავიდანვე. ნატოს გენერალურ მდივანს რასმუსენ ჟერა, რომ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები არ მოახდენს გავლენას საქართველოს ევროატლანტიკულ არჩევანზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი გარეშე ძალებს მოუწოდებს ნუ ჩაერევიან უკრაინის პოლიტიკურ კრიზისში. ადამიანის უფლებათა დაცვისადმი საქართველოს ხელისუფლების მიდგომებზე იყო საუბარი თბილისში გამართულ შეხვედრაზე. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინი მომავალი ამნისტიის პირობებს ამ ქვეყანაში ეთანხმება. ახლა სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ბო რასმუსენს შეერა, რომ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები არ მოახდენს გავლენას საქართველოს ევროატლანტიკულ არჩევანზე. რასმუსენმა ეს შეფასება გამოთქვა ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ. მან ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ საქართველოსა და უკრაინას განსხვავებული გზები აქვთ არჩეული. უკრაინას არ სურს ნატოში გაწევრიანება საქართველოსგან განსხვავებით. საქართველოს ამბიციური რეფორმების გეგმას აქვს ამბიციური მიზანი: ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ ოჯახში, რომელსაც საქართველო ბუნებრივია ეკუთვნის. ამიტომ ჯერა თქვა რასმუსენმა, რომ ახალი მთავრობა საქართველოში ახალ ენერგიას და ახალ იმპულს შეძენს ჩვენს თანამშრომლობას და ჩვენ მტკიცედ მივდივართ, ჩვენს მივზდევთ ჩვენს გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ბუქარესტის სამიტზე მივიღებთ, და განვაგრძობთ ქართველი ხალხის მხარდაჭერას ნატოს წევრობისკენ მისწრაფების განხორციელებაში. რასმუსენის თქმით, ოთხშაბათს ნატო საქართველოს კომისიის სხდომაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია პანჯიკიძემ და ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დაადასტურეს ბუქარესში 2008 წელს მიღებული გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ნებაზომსმენელებო, იმის თაობაზე თუ რა განაცხადა ბრიუსელში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მოგვიანებით მასთან ინტერვიუში დაწვრილებით კი ამბობთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გარეშე ძალებს მოუწოდებს ნუ ჩაერევიან უკრაინის პოლიტიკურ კრიზისში. ლავროვმა ბრიუსელში ნატო რუსეთის საბჭოს სხდომის შემდეგ განაცხადა აგრეთვე, რომ არ ესმის რატომ ჩათვალა ნატომ საჭიროთ უკრაინის ხელისუფლების დაგმობა დემონსტრანტების წინააღმდეგ გადამეტებული ძალის ხმარებისთვის. კიევსა და უკრაინის სხვა ქალაქებში რამდენიმე დღეა იმართება აქციები, რომელიც აპროტესტებენ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის უარს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე. რუსეთი ეწინააღმდეგება ევროკავშირთან უკრაინის დაახლოებას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი ოთხშაბათს მოსკოვში უკრაინის პრემიერ იური ბოიკოს შეხვდა და განაცხადა, რომ მოსკოვი დაინტერესებულია უკრაინაში სტაბილურობითა და წესრიგით. ბოიკო მოსკოვში გაემგზავრა ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე მოსალაპარაკებლად, რაც ითვალისწინებს რუსეთიდან გაზის იმპორტის საკითხის განხილვას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლაი აზაროვი ოპოზიციას მოუწოდებს შეწყვიტოს პოლიტიკური დაძაბულობის გამწვავება. ამ მოწოდების ფონია ოპოზიციის საპროტესტო აქციები მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. აზაროვმა ოთხშაბათს მთავრობის სხდომაზე გამოსვლისას გააფრთხილა დემონსტრანტები, რომლებიც პიკეტს უწყობენ მთავრობის შენობებს, რომ კანონმდებლობის დამრღვევი პირების წინააღმდეგ დამსჯელ ზომებს მიმართავენ. ოპოზიცია მთავრობის გადადგომას მოითხოვს მას შემდეგ, რაც კიევმა უარი თქვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე. პროტესტი გაამწვავა აქციის დასაშლელად ოპოზიციის მიერ ძალის გამოყენებამ. კიევის ცენტრში კვლავ რჩება ათასობით დემონსტრანტი. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის განცხადებით საჭიროა კავკასიაში ახალი რეალობის აღიარება. ეს მან ნატო რუსეთის საბჭოს სხდომის შემდეგ ბრიუსელში თქვა, როცა შეეხო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების პრობლემას. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა თანხმობა გამოუცხადა ამნისტიის პირობებს, რომელთა მიხედვით შეიძლება გათავისუფლდნენ გრინპისის აქტივისტები, ასევე როკ-ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრები. ოთხშაბათს პუტინმა განაცხადა, რომ ამნისტია არ შეეხება მათ, ვინც ჩაედინა არაერთი ან ძალადობრივი დანაშაული. მისი თქმით, ამნისტიამ ხაზი უნდა გაუსვას მთავრობის ჰუმანურობას, მაგრამ არ უნდა იქნეს ისე გაგებული, რომ დანაშაულები დანაშაულს შალიოდნენ და მეორე დღეს მთავრობისგან შეწყალებას მოელოდნენ. ეს პუტინმა განაცხადა ომბუდსმენ ვლადიმირ ლუკინთან და პრეზიდენტის ადამიანის უფლებების დაცვის საბჭოს თავმჯდომარე მიხაილ ფიოდოტოვთან შეხვედრისას. ფიოდოტოვმა განაცხადა, რომ ამნესტი შეიძლება შეეხოს გრინპისის დაპატიმრებულ აქტივისტებს, საპატიმროში მყოფ ყოფილ ოლიგარქს მიხაილ ხოდორკოვსკის, ოპოზიციის ლიდერს ალექსეი ნავალნის, ასევე შეიძლება ამნესტია შეეხოს პუსი რაიოტის წევრებს. ეს ამნესტია რუსეთის პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. ბოლოს ერთი ცნობა კლავაც იმის თაობაზე, რა განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა რასმუსენმა, ანდერს ბო რასმუსენმა. ხუთშაბათს ავღანეთის მთავრობა გააფრთხილა, რომ ხელი მოაწეროს შეერთებულ შტატებთან უსაფრთხოების შესახებ ორ მხრივ შეთანხმებას სასწრაფოდ, თორემ, როგორც რასმუსენმა განაცხადა, ამ ქვეყანაში აღარ იქნება უცხოეთის ჯარი და სამხედრო აღჭურვილობა, თუ 2015 წლის 1 იანვრისთვის ხელშეკრულება არ იქნა გაფორმებული. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში საუბარი. რუსეთის მსმენელებო, თავიდანვე მოგასმენებთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძესთან ინტერვიუს.
და იმედი გვაქვს, რომ შემდეგ კომისიაზე უფრო მეტი მიღწევებით რომ ჩამოვალთ, უფრო კონკრეტული საუბარი შედგება მომავლის გეგმებზე.
მოისმენთ მოკლედ რა უთხრა მაია ფანჯიკიძემ ჩვენს კორესპონდენტს ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ. ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა საპატიმროებში უკანონო განაჩენების გადახედის მოთხოვნით 100-მდე მეტი ადამიანი შიმშილობს.
საქმეში არ არსებობს აბსოლუტურად არცერთი მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა, რომ მათ ჩადენილია დანაშაული. უფრო მეტით, ჩვენს მიერ მოპოვებული იქნა უამრავი მტკიცებულება, რომელიც უდავოდ ადასტურებდა იმას, რომ მათ არ ჰქონდათ ჩადენილი დანაშაული.
ვეძებთ დამატებით მექანიზმებს. ეს მექანიზმი რა ფორმით როგორ ჩამოყალიბდება, ამაზე მიდის სერიოზული მუშაობა.
ძირბესთან მსვენებო, ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, თუ როგორ ფიქრობს ადამიანის უფლებათა საკითხებში საქართველოს მთავრობა, მასთან ერთად პარლამენტი, არასამთავრობო სექტორი. ადამიანის უფლებათა საკითხებში სამომავლო სტრატეგიის და ეროვნული სამოქმედო გეგმის შექმნას შემოგთავაზებთ ასევე ჩვენს პროგრამაში, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, მუსიკა მუსიკას. ესეთია შუაღამის თავისუფლების შინაარსი. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით გამართულ ნატო საქართველოს კომისიაზე საქართველოს ხელისუფლებამ შექება დაიმსახურა თავისუფალი და დემოკრატიული საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების რეფორმებში მიღწეული წარმატებითა და რეგიონის ქვეყნებთან და რუსეთთან გაწონასწორებული საგარეო პოლიტიკის გამო. შტამბეჭდავი რეფორმები გატარდა თავდაცვის სფეროში. გაცილებით მყარია დემოკრატია მიმდინარე წლის შემოდგომაზე ჩატარებული თავისუფალი საპრეზიდენტო არჩევნების გათვალისწინებით. კიდევ რჩება გასაკეთებელი სამუშაო, მაგრამ საერთო ჯამში საქართველო ძალიან დაუახლოვდა ნატოს. ეს უთქვამს კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ პრესკონფერენციაზე გენერალურ მდივან ანდერს ფო რასმუსენს. ნატო საქართველოს კომისიის შედეგებით კმაყოფილი დარჩა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე. მან შემდეგნაირად ჩამოაყალიბა ეს საქართველოს მქება და იმსახურა ყველა მიმართულებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალმა ხელისუფლებამ ამ ერთი წლის განმავლობაში ყველაფერი სწორად გააკეთა. მოისმინეთ ახლა ეს ინტერვიუ, ჩემო კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა მაია ფანჯიკიძეს.
ძალიან ბევრი პოზიტივი თქვა კომისიის დაწყებამდე და ეხლაც პრესკონფერენციაზე. უნდა თებადება შეკითხვა, სადამდე იქნება ესეთი კომპლიმენტები და როდის დასრულდება ეს პოზიტივები და კომპლიმენტები მაპით?
ეგ არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთს გეტყვით, რომ ძალიან სასიამოვნო იყო ამ კომპლიმენტების მოსმენა. რადგანაც საქართველოს მქება დაიმსახურა ყველა მიმართულებით. დაიმსახურა არჩევნების ჩატარების მიმართულებით, დაიმსახურა კოაბიტაციის ჩატარების მიმართულებით, დაიმსახურა რეფორმების გამო, დაიმსახურა ვილნიუსის მიღწევის გამო, დაიმსახურა რუსეთთან ურთიერთობის გამო და აგრეთვე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეების მიმართ დამოკიდებულების გამო. ეს კი არის ფაქტურად მთელი სპექტრი იმისა, რასაც აკეთებდა ხელისუფლება გასული ერთი წლის განმავლობაში. ანუ აქედან თუ გამოვიტან დასკვნას და ეს არა მარტო გენერალური მდივნის, არამედ ყველა გამომცველის სიტყვაში აღინიშნა, ჩვენ ახალმა ხელისუფლებამ ამ ერთი წლის მანძილზე ფაქტურად ყველაფერი სწორად გავაკეთეთ.
გუშინ პრეზიდენტი მარგველაშვილი ამბობდა, რომ თუ არ იქნება მაპი, თქვათ უელსის სამიტი, იყო შეიძლება რაღაცა ან სიგნალი, ან ახალი ფორმატი. რამე ხო არ თქმულა კონკრეტულად ახალ კომისიაში?
ჩვენ არაფერი კონკრეტული არ გვითქვამს. ჯერჯერობით გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, თუ ინგლისში სამიტი რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს სხვადასხვა მიმართულებით არ არსებობს. იქამდე რამდენიმე მინისტერიალი ჩატარდება, ბოლო იქნება ივნისში, ალბათ მაშინ ჩამოყალიბდებიან წევრი ქვეყნები თუ რა იქნება სამიტის შედეგები. ჩვენც ვითხოვეთ, რომ კიდევ ერთი კომისია ჩატარდეს მანამდე და იმედი გვაქვს, რომ შემდეგ კომისიაზე უფრო მეტი მიღწევებით რომ ჩამოვალთ, უფრო კონკრეტული საუბარი შედგება მომავლის გეგმებზე.
ესე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან უცნაური მინისტერიალია
დაბრუნება.
საქართველოს ხელისუფლებას პოზიტიურად აფასებს არამხოლოდ ნატოს გენერალური მდივანი, არამედ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. მე დიახ, დიპლომატიური ურთიერთობა შეიძლება აღდგეს.
კი, მეც მაქვს და მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა პირობებია შესაძლებელი იმისათვის, რომ ეს მოხდეს. ეს არის ქვეყნის დეოკუპაცია და არაღიარების უკან წაღება. ძალიან მარტივია, ორივე თუ შესრულდება, იმავე დღეს მზად ვართ მოვაწეროთ ხელი დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას.
Ну, რაც ალბათ რუსეთისთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ დღეს თქვა, მაგოჩვენ აღიარეთ ეს ორი სახელმწიფო როგორც დამოუკიდებელი.
მე რა, დღეს აღიარეს, ხვალ შეუძლიათ უკან წაიღონ. დღეს შემოიყვანეს ჯარი, ხვალ შეუძლიათ უკან გაიყვანონ. ეს არის პირობები დიპლომატიური ურთიერთობების აღსადგენად. სხვა პირობა ჩვენ არ აგვაქვს.
უკრაინის თაობაზე რაიმე პოზიცია თუ აქვს საქართველოს ხელისუფლებას? დიკამით არებულ მოვლენებს.
უკრაინის თაობაზე ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად გადაწყდება დიალოგის რეჟიმში, ქუჩიდან გადაინაცვლებს მოლაპარაკებების მაგიდასთან. უკრაინელი ხალხის არჩევანი, თუ კი არის ევროპა, ამას სანგარიშს გაუწევს ყველა ძალა, რომელიც ეხლა მოქმედებს უკრაინაში და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ არც ერთი მხრიდან არ იქნება ძალის გამოყენება და მშვიდობიანი პროცესი მიიყვანს უკრაინელ ხალხს იმ მიზნამდე, რომელიც მიაჩნია, რომ არის სწორი მათი ქვეყნის.
და ბოლო შეკითხვა ხო, ნუ მე რა გიწი ეს კომისიაზე ნატოს მინისტრებმა?
რომ გავაგზავნოთ ისე, როგორც მოვედით აქამდე.
აღქმა ორმაგი სტანდარტის მართვაჯულების აღარ აქვს.
მე გითხარით, რომ თქვენ შექება დავიმსახურეთ ყველა იმ მიმართულებით, რომელიც მე ჩამოგითვალეთ, მათ შორის არის რეფორმები. მე არ ვიცი, შეიძლება ჩვენს კოლეგებს უკვე წაკითხული ჰქონდათ ბატონი თომას სამარბერგის დღევანდელი შეფასებები. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცხადი იყო სურათი. საქართველოს ფაქტიურად ყველაფერი გააკეთა სწორად გასული ერთი წლის განმავლობაში. მე ამით ძალიან ვამაყობ და თან ძალიან ბედნიერი ვარ.
რასაც მე გილოცავთ უცხოელებს.
დიდი მადლობა.
ბრიუსელში კობა ლიკლიკაძე ბრიუსელში ესაუბრებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძეს, მას მერე რაც საქართველოს ნატოს და ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა დასრულდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი პროგრამა ახლა გაგრძელდება უკრაინაზე. საუბრით კიევის ცენტრში დღეს ვიუწყებოდით მიმდინარე საპროტესტო აქციებიდან. პოლიციელები დიდწილად გაქრნენ ქალაქის საბჭოს შენობას, რამდენიმე ცენტრალურ ქუჩას ოპოზიცია დაპატრონებული. მერის ოფისი ფუნქციონირებს როგორც ოპოზიციის შტაბინა, ღამის გასათევი ადგილი და სპონტანური საავადმყოფო. ღამის გასათევი ადგილები ეკლესიებმაც შესთავაზეს მოქალაქეებს. ძირას მოსვენებ, ახლა მე შემოგთავაზებ ჩანაწერს. თამარ გურჩიანი ჩვენი ბლოგერია, რომელიც უკრაინაში კიევში იმყოფება. დღეს საღამოს ვესაუბრეთ მას ჩვენ, ოდნავშემცირებულ ვერსიას მასთან საუბრისას. ახლა თქვენ მოისმენთ კიევიდან.
საერთოდ ძნელი არის საუბარი, ერთგვაროვანი არ არის მეც დემონსტრაციები. კი, ევროპის მოედანი და დამოუკიდებლობის მოედანი არის ეპიცენტრი, მაგრამ ყველა სხვა დანარჩენ ადგილას, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მოვლენას აქვს ხოლმე ადგილი. ანუ მთელი ქალაქის ცენტრი პრინციპში არის ხალხი ცალსე ყოველთვის. ზოგჯერ არის, ესე იგი, მსვლელობა ქუჩაში, ზოგჯერ დაუშვათ მოხალისეები იკრიბებიან და აგროვებენ ამ ცალკობს და ასე შემდეგ. ანუ აიმას ვერ ვიტყვით თუ სად არის, ესე იგი, ყველაზე მეტი რაოდენობა ხალხის ან მეცე შემდეგ. მაგრამ პოლიცია ნამდვილად აღარ არის იმ რაოდენობით წარმოდგენილი, როგორც ეს იყო 1 დეკემბერს, იმიტომ რომ უბრალოდ იმდენი ადამიანი შეიძლება შეიკრიბოს უცებ კიევის ქუჩებში ან სპონტანურად დაგეგმილ იმ აქციებში, რომ პოლიციის მოსვლას არ დაზრი არ ქონდეს. მოკლედ ვითარება არის ესეთი, რომ ყველგან აბსოლუტურად ყველგან იგრძნობა ეს, ასე ვთქვათ, რევოლუციური, შეიძლება ითქვას, სულის კეთებაში, რომ პათეტიკურად ჟღერდეს, მაგრამ რიგითი უკრაინელებისთვის ეს უკვე აღარ არის ჩვეულებრივი პროტესტი. ავტომანქანები დადიან, ესე იგი, ევროკავშირისა და უკრაინის დროშებით, ადამიანებს ეს, ან კერძე აქვს მიბნეული ეს დროშა, ან ესე იგი, დიდი დროშა აქვს შემოხვეული. კაფეები და რესტორნები სთავაზობენ უფასო ყავას, ჩაის და ბულიონს, ან ეგრეთ წოდებული ევრორევოლუციის მონაწილეებს. ტაძრები, მართლმადიდებლური და კათოლიკური ტაძრები ღია არის დემონსტრანტებისთვის, რომ გაცდნენ და ან ესე იგი ღამე გააცენონ. და ეხლა საერთოდ ძალიან ბევრი მოხალისეობრივი, ესე ვთქვათ, პროექტი წამოიწყეთ, რომელიც არის აბსოლუტურად თვითორგანიზებული. მაგალითად, პირველადი სამეცნიერო დახმარების კურსებს თავაზობენ დემონსტრანტებს, თავდაცვის ილეთებს ასწავლიან და რაღაცა ჯგუფები იკრიბება ასევე, რომ თავი დაიცვან ეგრეთ წოდებული ტიტეშკის ეძახიან ამ ხალხს, ანუ პროვოკატორები ვინც არიან, ვინც უშუალოდ დაავადებაზე მიდის პოლიციასთან. ანუ ხაზს უსვამენ იმას, რომ ესე იგი, ეს დემონსტრაციები დასაწყისიდანვე იყო მშვიდობიანი და ყოველთვის როცა ქონდა ადგილი შეხვა შემოხვას, ეს არ ყოფილა ამ მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების მიერ ინიცირებული. ეს ყოველთვის იყო ამ პროვოკატორების, ასე ვთქვათ, ბრალი. ჩვენ ნამდვილად არ ვიცით რა არის აქ სიმართლე, იმიტომ რომ ვიცით, რომ 29 დემონსტრანტი დააკავეს, სულ და აქედან 9 შეეფარდა მხოლოდ წინასწარი პატიმრობა. და მოკლედ რა ქონდა ეს გამოდიდის და სასამართლოს გასარკვევი არის. მდგომარეობა საკმაოდ მძიმე არის ამ აზრით სხვათა შორის, იმიტომ რომ გადა 29 დაკავებისა 32 ადამიანი იცვლება ძოლქო დაკარგულა და ამ წუთისთვის და ბევრი დაშავებულია, ანუ 65 დაშავებულია ჩემი ინფორმაციით, ბოლო ინფორმაცია რაც გავრცელდა იმას თუ დავეყრდნობით. და ასევე დაახლოებით 34 სიცოცხლის სამართლის საქმე აღიძრა ამ დემონსტრანტების მიმართ. ანუ ვითარება არის ასეთი, ერთი სხვი ქალაქი ჩეული ცხოვრების წესი ცხოვრობს და თითქოს გამოძიების და სასამართლოების ორგანოების დაკავებულები არიან ამ საქმიანობით. მაგრამ მეორე მხრივ იმდენად დიდია რაოდენობა იმ ხალხისა, რომელიც არის ინერგაციებული, დაფრაზებული და იმდენად ბევრი არის ესეთი
ასე ვთქვათ, წერტილები ქალაქში, სადაც ეს პროტესტი მიმდინარეობს, რომ ძნელია იმის თქმა, რომ ეს მხოლოდ ევრომაიდანი არის და ეს მხოლოდ ოპოზიციის ორგანიზებული აქციებია. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია საკმაოდ ორგანიზებულია და გაერთიანებულია დღესდღეობით, ეს არ არის მხოლოდ ოპოზიციის პროტესტი ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს, როგორც გითხარით, საყოველთაოდ ადრეც თქვი და გავიმეორებ, რომ ჩვეულებრივ მაღაზიაში რომ შეხვიდეთ, იქაც კი, ესე იგი, ევროკავშირისა და უკრაინის დროშა აქვს გამოფენილი ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, მაღაზიის გამყიდველს.
სიროსასელებო, თამარ გურჩიანი იყო ეს რადიო თავისუფლების ბლოგერი, რომელიც იმყოფება უკრაინაში, კიევში, და იქიდან გვიამბო რა იხილა, რა ვითარება უკრაინის დედაქალაქში. მას მე რაც უკვე თითქმის ერთი კვირა იქ საპროტესტო გამოსვლებია, საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეები კრიტიკას გამოთქვამენ მთავრობის მიმართ, რომელმაც, ასე ვთქვათ, შეცვალა ქვეყნის მიმართულება და ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი თქვა. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება. უშუალოდ საქართველოს ამბებით განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას საშელახსრულების სამინისტრო იტყობინება. საპატიმრო დაწესებულებებში უკანონო განაჩენების გადახედვის მოთხოვნით 100-ზე მეტი ადამიანი შიმშილობს. როგორც მინისტრმა სოზარ სუბარმა ჩვენს რადიოს უთხრა, მოშიმშილე პატიმრები ცალკე საგნებში არიან გადაყვანილი და ისინი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან. ადვოკატებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების განცხადებით, პატიმრები შიმშილობით აპროტესტებენ მართლმსაჯულების ხარვეზების შემსწავლელი კომისიის შექმნის გადავარდებას. აქვს თუ არა ხელისუფლებას ამაზე პასუხი? ლელა კუნჭულია მიმუშავა თემაზე დღეს.
პატიმრებმა ლაშა გეთიაშვილმა და ზურაბ ხაჩიძემ მშრალი შიმშილობა რუსთავის მე-6 საშელახსრულების დაწესებულებაში სამშაბათს 3 დეკემბერს დაიწყეს. როგორც მათი ადვოკატი ნანა ფილაური განმარტავს რადიო თავისუფლებას, პატიმრების შიმშილობის საფუძველს უკანონო განაჩენის გადახედვის მოთხოვნა წარმოადგენს, რადგანაც მისი დაცვის ქვეშ მყოფებმა ვერ ისარგებლეს სამართლიანი სასამართლოს უფლებით და მართალია სასჯელის შეკრებითობის პრინციპის გაუქმება მათი სასჯელი რამდენიმე წლით შეამცირა, მაგრამ მოშიმშილე პატიმრებს გამართლებს ის იმედი ჰქონდათ.
საქმეში არ არსებობს აბსოლუტურად არცერთი მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა, რომ მათ ჩადენილი აქვს დანაშაული. უფრო მეტიც, ჩვენს მიერ მოპოვებული იქნა უამრავი მტკიცებულება, რომელიც უდავოდ ადასტურებდა იმას, რომ მათ არ ჰქონდათ ჩადენილი დანაშაული. რა თქმა უნდა, ჩვენს ინტერესებში შედის, რომ მალე გათავისუფლდნენ ისინი, მაგრამ თავიდან მოყოლებული დღემდე უფრო მაღლა დგას ინტერესი იმისა, რომ ესენი გამართლდნენ. იმიტომ რომ მათ ბრალდებათ მკვლელობა, მათ ბრალდებათ ყაჩაღობა, მათ ბრალდებათ პენსიონერების სახების გატაცება, კი რა დაბრალდათ. ჩვენ არ გვინდა ეგი არლიკი, ჩვენ გვინდა გამართლება.
ადვოკატ ნანა ფილაურის თქმით, თუკი მართლმსაჯულების ხარვეზების შემსწავლელი კომისია არ შეიქმნება, ამ ეტაპზე არ არსებობს სხვა სამართლებრივი მექანიზმი, რაც გეთიაშვილისა და ხაჩიძის განაჩენების გადახედვას განაპირობებდა. საუბარია მეტრო ავლაბრის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2004 წლის 28 დეკემბერს საინკასაციო ავტომანქანაზე მომხდარი ყაჩაღური თავდასხმის ფაქტზე, რომელთან დაკავშირებითაც ჟურნალისტური გამოძიება აქვს ჩატარებული სტუდია მონიტორსაც და სადაც ასევე იკვეთება დაბატიმრებული პირების უდანაშაულობა. ამასთან საქმე სტრასბურგის სასამართლოშიც არის გაგზავნილი, მაგრამ ეს პროცესი საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს. ადვოკატი ფილაური დარწმუნებულია, რომ გეთიაშვილი და ხაჩიძე ნაციონალური მოძრაობის მიერ ნულოვან ტოლერანტობასთან დაკავშირებული თავმოწონების მსხვერპლად იქცნენ და საწყენი ის არის, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლებით ვერც ახალი ხელისუფლების პირობებში სარგებლობენ. ლაშა გეთიაშვილისა და ზურაბ ხაჩიძის მსგავსად უფლებადამცველ ნანა კაკაბაძეს საპატიმროებში კიდევ არაერთი ისეთი ადამიანი ეგულება, რომლებიც ამოოდელოდნენ მართლმსაჯულების ხარვეზების შემსწავლელი კომისიის შექმნას. გავიხსენოთ, რომ 28 ნოემბერს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა დაადასტურა ბოლო კვირებში მოარული ხმები იმის თაობაზე, რომ გაურკვეველი ვადით შეჩერდა მართლმსაჯულების ხარვეზების შემსწავლელი დროებითი სახელმწიფო კომისიის შექმნა და რომ ერთადერთ მიზეს ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა წარმოადგენს, რადგანაც სახელმწიფო ამ ეტაპზე ვერ გაწლება გამართლებული ადამიანების მიერ საკომპენსაციო თანხების მოთხოვნას. ყველა გაწმილებულს ნანა კაკაბაძე 15 დეკემბერს თბილისში რუსთაველის გამზირზე შეკრებისკენ მოუწოდებს და პარალელურად მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ შეისმინოს მოშიმშილეთა მოთხოვნა.
ეს ხალხი ცხოვლობს, რომ სამართლიანმა დამოუკიდებელმა მიუკერძოებელმა სასამართლომ გადახედოს ჩვენ განაჩენებს, ამიტომ არის საჭირო ხარვეზების დამდგენი კომისია.
კომისიის შექმნა არ შექმნის საკითხები შემშილობით ვერ გადაწყდება და თანაც კომისია პანაცეა არ არის. 4-4 დეკემბერს რადიო თავისუფლებას საჯელახსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა, რომელიც თვლის, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი ახალი ხელისუფლების პირობებში გვარიანად შეეხო საჯელახსრულების სისტემას და საყოველთაო ამნისტიისა თუ შეწყალების პროცესში 25,000-დან საპატიმროებში 7,000 პატიმარი დარჩა, ხოლო მათთვის, ვინც შესაძლოა კვლავაც უსამართლოდ იმყოფება საპატიმროში, მინისტრის თქმით, სახელმწიფო ფიქრს განაგრძობს.
Ვეძებთ დამატებით მექანიზმებს. ეს მექანიზმი რა ფორმით როგორ ჩამოყალიბდება, ამაზე მიდის სერიოზული მუშაობა, მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ ეს იყოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი და რაღაც ერთი სიკეთის სკეთებით აქი ზიანი არ მოუტანოთ არც ქვეყანას და არც ადამიანებს.
ის, რომ კონსულტაციების პროცესი მიმდინარეობს, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი თინა ხიდაშელიც ადასტურებს, როგორც მან აღნიშნა გაზეთ ყველა სიახლესთან საუბრისას, ძალიან გაუკვირდა იუსტიციის მინისტრის განცხადება, რადგანაც საბოლოო გადაწყვეტილება მისი ინფორმაციით მიღებული არ არის. არ ვიცი, რა ერქვება მართსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისია თუ სხვა რამ, მაგრამ ეს პროცესი სასწრაფოდ დასაწყებია, ასე რომ გადადებაზე ლაპარაკიც ვერ იქნება, აცხადებს თინა ხიდაშელი საგაზეთო ინტერვიუში. ელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ძირფას მსმელებო მე ერთ-ერთ დავთმობ ნინო ხარაძეს, ის გიამბობთ ადამიანის უფლებათა საკითხებში საქართველოს სამომავლო სტრატეგიისა და ეროვნული სამოქმედო გეგმის შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის, არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების საუბრის შემდეგ. ეს საუბარი დღეს შედგა. მასზე მიწვეული იყო შეკრებილებმა მოისმინეს მოხსენება საქართველოში ევროკავშირის სპეციალური მრჩევლის საკონსულტაციო და სამართლებრივი რეფორმებისა და მენსუფლებების საკითხებში თომას ჰამარბერგისა. მოისმინეს ნინო ხარაძეს.
საქართველოს პირველად ექნება ადამიანის უფლებათა საკითხებში სტრატეგია და ეროვნული სამოქმედო გეგმა განაცხადეს სტრატეგიაზე მუშაობის დაწყებასთან დაკავშირებულ შეხვედრაზე, რომელიც მთავრობის მიერ იყო ინიცირებული და რომლის შემუშავებაშიც ჩართულები არიან პარლამენტთან და სახალხო დამცველთან ერთად ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შეხვედრის გახსნისას განაცხადა, რომ ძიმე მემკვიდრეობის მიუხედავად, რაც ახალ ხელისუფლებას ხვდა წილად, ქვეყანა ისწრაფვის ევროინტეგრაციისკენ და ამ თვალსაზრისით სწორედ ადამიანის უფლებათა დაცვა იქნება მთავარი პრიორიტეტი.
Unda chavatavt reformi dam reformeba sheukseodno gakhados sasamartlos damoukdevloba mediis tavisuba da mis saredakse politika shoureloba archenobis samartlian garemoshi chatareba soreda miznit sakartvelos mtavrobis initsiativit ikneba adamians uplebata datsvis strategia da samokmino gegma mtavrobas ikneba adamians uplebata datsvis magali standartis samokmino gegma qvelasvis upro nateli gakteba rom chven zaretsmebas ar vishurebt da namdvelod gsurs sakartvelosh davamkvidrot evropuli standartebis shesabamisi adamians uplebebi.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის სიტყვებით კი ადამიანის უფლებების სათანადო დაცვა უდრის ქართული სახელმწიფო შექმნას. მისივე სიტყვებით:
დღემდე სხვა პრიორიტეტები ჭარბობდა, ითვლებოდა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა მოიცდიდა, მანამ სანამ აშენდებოდა ძლიერი სახელმწიფო, გამოსწორდებოდა ეკონომიკური ვითარება, გაუმჯობესდებოდა უსაფრთხოების სიტუაცია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არასწორია და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ მივდივართ ევროპისკენ, ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ ევროპა და ის ევროპა, რომლისკენაც ჩვენ წასვლა გვინდა, მას შემდეგ რაც ადამიანი გახდა თავარი ღირებულება, ადამიანის უფლებებით შეიზღუდა სახელმწიფო ძალაუფლება და ადამიანის კეთილდღეობისთვის იქნა აწყობილი სახელმწიფო სისტემაც.
შეხვედრაზე ითქვა, რომ ადამიანის უფლებების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ძირითადად დაეყრდნობა საქართველოში ევროკავშირის სპეციალური მრჩევლის საკონსულტაციო და სამართლებრივი რეფორმებისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში თომას ჰამარბერგის მიერ მომზადებულ ანგარიშებს და სახალხო დამცველის ანგარიში გამოვლენილ უფლებადარღვევებს. თავის მხრივ თომას ჰამარბერგმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა სასამართლო სისტემის და მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის აუცილებლობის შესახებ, ხაზი გაუსვა ფარული ჩანაწერების არსებობას, მიუხედავად იმისა, რომ მისი სიტყვებით განადგურდა ათასობით პირადი ინტიმური ცხოვრების ამსახველი მასალა, ჯერ კიდევ არის დარჩენილი ფაილები, რომლის შესახებაც ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ადამიანის უფლებათა სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის არსებობა თავის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნია საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის წარმომადგენელ სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგიას. თუმცა მისი შეფასებით მნიშვნელოვანია თუ როგორ სრულდება კონკრეტულ უფლებადარღვევებზე სამართლიანი სასამართლოს გადაწყვეტილებები.
მე მასში რა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, ჩვენ ერთ-ერთ მეზობელ ქვეყანას ახლა არ დავასახელებ, უკვე სამჯერ ჰქონდა ასეთი სახის სტრატეგია. თვითონ სტრატეგიის არსებობა არ არის, ან სამკუთხედო გეგმის არსებობა არ არის პანაცეა. თუმცა ამ სტრატეგიაში ამ სამკუთხედო გეგმაში უნდა ჩაიდოს კონკრეტული მექანიზმები მისი მონიტორინგის. ეს მისცემს როგორც სამკუთხედო საზოგადოებას, ისე ყველა დაინტერესებულ პირს, რომ შეამოწმოს ის ინდიკატორები, რომელიც უნდა ჩაიდოს მასში, თუ რამდენად ახორციელებს ქვეყანა იმ ნაბიჯებს, რომელიც ახორციელების ვალდებულებასაც ის სტრატეგიით იღებს.
გიორგი გოგიას ამოსაზრებას იზიარებს ახალხო დამცველი უჩანანუაშვილიც. მისი სიტყვებით, ადამიანის უფლებების სფეროში მიღწეული წარმატებების მიუხედავად ყოველთვის დარჩება გასაკეთებელი საქმეები. უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ სახალხო დამცველის აპარატი თვალს ადევნებს გამოუძიებელი საქმეების გამოძიების პროცესს და ახლა მთავარი სწორედ ამ პრეცედენტების შექმნა იქნება, რათა ადამიანის უფლებათა დაცულობის აღქმა გაჩნდეს.
კონკრეტულ პრეცედენტებს აქვს ძალიან დიდი და სერიოზული მნიშვნელობა. კონკრეტული თანამდებობის პირების განცხადებებს და მათ მესიჯებს, მე ვფიქრობ, კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ეს არის ძალიან კარგი.
ინსტიტუციურ დონეზე ადამიანის უფლებების დაცვის გაძლიერებას ემხრობა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაურიც. სტრატეგიასა და გეგმაში სწორედ ეს მექანიზმები უნდა ჩაიდოს. სტრატეგიის რეალურ ცხოვრებაში განხორციელების იმედს გამოთქვამს საქართველოში ევროკავშირის სპეციალური მრჩეველი საკონსულტაციო და სამართლებრივი რეფორმების და ადამიანის უფლებების საკითხებში თომას ჰამარბერგიც.
ფიქრობ, მთავარია ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში არსებულმა მეთოდოლოგიამ რეალურ ცხოვრებაში იმუშაოს. მთავარია, რომ ჩვენს მცდელობას ამ სფეროში რეალური ცვლილება მოხვეს. ეს არის მთავარი იდეა, რასაც მე ოპტიმისტურად უყურებ. ეს იქნება ის, რაც ძალიან დიდ სარგებელს მოუტანს ხალხს ამ ქვეყანაში.
ძირითადად თქვენ მოისმინეთ ნინო ხარაძის სიუჟეტი, რომელიც დასრულდა საქართველოს ევროკავშირის სპეციალური მრჩევლის საკონსულტაციო და სამართლებრივი რეფორმებისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში თომას ჰამარბერგის შეფასებით. საქართველოს ადამიანის უფლებათა საკითხებში სამოქმედო სტრატეგიის შექმნა შეეხებოდა ნინოს სიუჟეტი. გრძელდება ჩვენი პროგრამა კვლავაც თემით, კვლავაც იმით, რაც საქართველოში ხდება. ჯეოსტილში შესვენების უფლებას ითხოვენ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წარმომადგენლები. პროტესტის ნიშნად ორი ბრიგადა დაახლოებით 100 კაცი გაიფიცა. ნონა ჭედლიშვილი გეტყვით მეც.
შეპესე ჯეოსთილის თანამშრომელი, საგვინამის ამქროს ღუმელის ოპერატორი უჩა ფაშალიშვილი ამბობს, რომ ადმინისტრაციამ დააკმაყოფილა მოთხოვნა, რომელიც გათავისუფლებული ადამიანების სამსახურში აღდგენას უკავშირდებოდა. რაც შეეხება მეორე მოთხოვნას, კერძოდ ერთსაათიანი შესვენების განსაზღვრას, იგი ძალაშია და მხარეთა მოლაპარაკებების საგნად რჩება. უჩა ფაშალიშვილი ამბობს, რომ ზოგადად საწარმოში მძიმე სამუშაო პირობებია შექმნილი და უმთავრესი მიზეზი, რაც პროტესტს იწვევს, უსამართლობაა.
24 საათი მუშაობს ჩვენი ქარხანა. სამი წლა არის და მუშაობ 12 საათს. ამდენი წლები ესე მუშაობ და შესვენების უფლება არ ქონდა, ისედაც უსამართლოდ გვექცევიან რამხრივ, რომ ვერ დაისვენებ რა ნორმალურად შეჭამო რაღაცა, რომ ჩვენება გააკეთო და ეხლა ისეთი რაღაც შემოიდეს. ეს 12 საათი ხომ უნდა ვიმუშაოთ და იმ 12 საათიდან იმერ საათს გვაკლებენ, ანუ 11 საათს გვიტარებენ, მაგრამ 12 საათს გვამუშავებენ და თურმე ჩვენ შესვენების უფლება არ ქონია, ეგრე არა. წეხი არ უნდა გაჩერდეს და ისე უნდა შეისვენოთ და ისე ფაქტიურად არ გამოდის შესვენება.
თუმცა ადმინისტრაციიდან დათქმული პირობის მიუხედავად 3 დეკემბერს მუშებმა 1 საათით შეისვენეს, რასაც დირექციის მხრიდან დამსჯელი ღონისძიება მოჰყვა. ღამისთვლის თანამშრომლები დაითხოვეს და მათგან გაფრთხილების წერილებზე ხელმოწერა და ბოდიშის მოხდა მოითხოვეს. ვითარება კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რამდენიმე საათში განიმუხტა. შეწყვეტილი სამუშაო პროცესი 4 დეკემბერს შუადღისას აღდგა. საგვინავის ამქროს მექანიკოს ლევან ჭუნაშვილს მოუსმინეთ.
ერთადერთი რაც გვინდა რომ მივახციოთ ჯერჯერობით, რაზეც ვაკი ახლა შეგვიძლია რაც შემოვედი საუბარი, რომ თქვა 200 საათი იყოს გეგმეური მუშაობა, ამ 200-დან 20 საათი თუ 20 საათს გიხსნიან, ამ 200 საათს მოაკლონ ის 20 საათი და იმ 40 საათს მუშეეხებიან, რაც ზედმეტი გვაქვს ნამუშევარი და ის 40 საათი ჩვენ გვიღილს, ანუ ის 40 საათი რომ დაგვიტოვონ და თქვა იმ 220 მოაკლო რა. დაახლოებით საშუალო არის 50-60 ლარი და 60 ლარი მოგვაკლეს ანუ ხელფასში.
ლევან ჭუნაშვილის თანახმად საქმე ეხება სიახლეს, რომელიც პროტესტის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო და რომელიც ჯეოსთილში 1 დეკემბრიდან ამოქმედა. სიახლე მარტივად იმას გულისხმობს, რომ 12 საათიან სამუშაო გრაფიკში საშუალოდ 1 საათის შესვენებისთვის გამოყოფა მუშებისთვის არსებული ანაზღაურების დაკლების ტოლფასია. მუშებს ურჩევნიათ ეს თანხა დაეკვიტოთ ხელფასიდან და არა ზეგანაკვეთულიდან, რომელიც უფრო კარგად ნაზღაურდება. შეპესე ოსთილი სამშენებლო მასალების მწარმოებელი ინდურ-ქართული მეტალურგიული ქარხანა. ქარხნის ადმინისტრაციაში საგლინავის სამქროს მუშების პროტესტის ფაქტს უარყოფენ და კომენტარზე უარს აცხადებენ. მეტალურგების დარგობრივი პროფკავშირის იურისტი გიორგი შუბითიძე თავის მხრივ კი დასაქმებულებსა და დამსაქმებლებს შორის მოლაპარაკებების იმსაგანს განმარტავს, რომელიც მოლაპარაკებების საგნად რჩება.
შეთანხმების მიღწევა უნდა თემასთან დაკავშირებით ცოტა ორგანიზებული მომენტი ყოფილიყო იმისა, რომ შეცვენება მომხდარიყო და ამავდროულად ჩეულებრივ საწარმოციკლი ჩეულებრივ რეჟიმში გაგრძელებულიყო. ამაზე ვერ მიაღწიეს უშუალოდ შეთანხმებას და პრიუს ამას სტანდარტული ბატონი არომადგენელი უშუალოდ დამსაქმებელი მოითხოვდა იმას, რომ საწარმოციკლი არ შეჩერებულიყო, ვინაიდან და რადგანაც ზარალს გამოიწვევდა. ანუ შეთანხმება ვერ შედგა იქიდან გამომდინარე, რომ ამაც სურდათ, რომ რეზერვის სახით ჩაენაცვლებინა ნაპირობები, რომელიც შეითავსებდნენ იმ 1-საათიან სამუშაო შესვენების გრაფიკს.
დასაქმებულთა შესვენების მიზნით რეზერვის გამოყენებაზე გიორგი შუბითიძის თანახმად საწარმოს ადმინისტრაცია უარს ამბობს. შესაბამისად, ჯერჯერობით შესვენებაზე გასული მუშის სამუშაო შესრულება, ანუ ორმაგი დატვირთვის მუშაობა, სხვა დასაქმებულს მოუწევს. თანაც ისე, რომ შესაძლოა გიორგი შუბითიძის თქმით, მას ამისთვის სათანადო კომპეტენცია არც კი ჰქონდეს. შეპეს ჯეოსთილი 2007 წელს დაარსდა. იგი საქართველოში ფოლადის ყველაზე დიდი მწარმოებელია, თუმცა ამავდროულად ხშირია შრომის პირობებისა და ანასხაურების გამო გამოწვეული პროტესტიც. მეტალურგთა დარგობრივი პროფკავშირის თავმჯდომარის თამაზ დოლაბერიძის თქმით, ასევე ხშირია მუშათა დისკრიმინაციის შემთხვევებიც.
ქარხანა, სადაც თითქმის ყოველ წელს დაფიცვები ხდება და თითქმის ყოველ წელს დისკრიმინაციის ხერხი ხდება 10-15 ადამიანი. დაყრიან ხოლმე სამსახურებიდან, იქ პოლიციის მხრიდან დაჭერებიც იყო და ასე შემდეგ. ბოლო ასეთი პროცესები 2012 წლის ბოლოს იყო შარშანა, ანუ წინა საახალწლო. ადმინისტრაცია თავს არიდებს მაქსიმალურად პროფკავშირთან, რომ დალაგებულად რაღაცა სოციალურ დიალოგზე წამოვიდეს და აღიაროს მუშების პრობლემები.
ამბობს თამაზ დოლაბერიძე. თავა ჯეოსტილში კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კომენტარზე უარი განგვიცხადეს. მეტალურგთა პროფკავშირის თავმჯდომარე თავის მხრივ მიიჩნევს, რომ ბიზნესის რეგულაციებისგან თავის შეკავების მიუხედავად სახელმწიფო დასაქმებულებზე მეტად უნდა ზრუნავდეს. ნონა მჭეკლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოგესალმებით თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. მე მინდა ყვალინდელი დღის შესახებ გითხრათ. ერთი სიტყვა კერძოდ ის, რომ ხვალ ჩვენს ეთერში გავა ინტერვიუ შეერთებული შტატების ელჩთან რიჩარდ ნორლანდთან, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას სტუმრობდა. ხვალ იქნება მოკლედ ამ ინტერვიუს სრული ვერსია ჩვენს ეთერში. ახლა კი მოისმინეთ მხოლოდ ფრაგმენტი ამერიკის ელჩის ინტერვიუდან.
You're combining a couple of issues here.
თქვენ ერთდროულად რამდენიმე საკითხს შეეხეთ. ერთია ტრანსატლანტიკური რენესანსი, რაზეც სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ნულანდმა ისაუბრა. მეორე საკითხია ტრანსატლანტიკური სავაჭრო და საინვესტიციო პარტნიორობა. ის ხედვა, რომელზეც სახელმწიფო მდივნის მოადგილე მილაპარაკა, სათავეს იღებს მთლიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეაში, სადაც აღორძინება, უსაფრთხოება, მშვიდობა და პროგრესი გაუმიჯნავი ცნებებია. საქართველოს ჩვენ ამ პროცესის განუყოფელ ნაწილად მოვიაზრებთ. და თავად საქართველოს მოიაზრებს თავს ამ პროცესის ნაწილად. ვფიქრობ, ვილნიუსში ასოცირების შეთანხმების პარაფირებით საქართველომ დაადასტურა, რომ ხედავს საკუთარ ადგილს ევროპულ რენესანსში. ჩვენ ამას ვხედავთ.
მოგლეთ ხვალ მოისმენთ ინტერვიუს ერთებული შტატების ელჩთან. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება მუსიკით ყოველკვირეული რუბრიკით.
წინა სიუჟეტში ნიუ-იორკული გამოცემა ჯაზ ვიკი ვახსენი, რომელმაც ნოემბრისთვის ყველაზე პოპულარული და ხშირად ტრანსმირებული ახალი ალბომების ნუსხა გამოაქვეყნა. ლიდერზე, მომღერალ გრეგორი პორტერზე უკვე ვისაუბრე. თუმცა პირველ ხუთეულში ერთი მხცოვანი კაცის მეგულება, რომლის მუსიკა გამორჩეულად მიყვარს. თანაც ისეთი დიდებული დისკი გამოუშვა, წაყროებას და იგნორირებას ვერ ვაკატრებ. ამერიკელ პიანისტსა და კომპოზიტორს ფრედერიკ რასელ ჯონს, იგივე აჰმად ჯამალს გულისხმობ პროექტით Saturday Morning. ზოგადად ამერიკელი ჯაზმენების კარიერულ დეტალებს თვალი რომ გადააულო, უმეტეს შემთხვევაში საოცარ მსგავსებას აღმოაჩენ. პირველი ნაბიჯებისაც მათ ნიჩს, რომელიმე გაგაქილი პროდიუსერი ამ ბენდ ლიდერი აღმოაჩენს, ორკესტრში აიყვანს და დააბრდიანებს. შემდეგი ეტაპი სხვადასხვა ბენდებში გაუთავებელი მისვლა-მოსვლა. საკუთარი ადგილის დამკვიდრების პროცესი წლები გრძელდება ხოლმე, რასაც გამოცდილების დაგროვება, საკუთარი ხელწერის ჩამოყალიბება და კოლეგების მხრიდან პატივისცემა დიდი შრომის ფასად მოაქვს. ხოდა აჰმად ჯამალის შემთხვევაში სულ სხვა სურათი გვაქვს, რადგან დიდ ჯაზურ სცენაზე დამკვიდრებაში არავინ დახმარებია, არც ბენდებში ხეტიალით მოუკლავს თავი და არც ვინმესთვის გარჯილა რიგით საიდმენად. 17 წლის ასაკში უკვე თავად გახლდათ ლიდერი, ჩინებული კომპოზიტორი და პიანისტი ეთქმოდა. მისი პირველივე თხზულებები არათუ მოიწონეს, არამედ მიბაძვისა და თეორიული შესწავლის საგანის კი გახდა. მაგალითად, მალს დევისმა 50-იანი წლების ალბომები აჰმად ჯამალის თემებით გააჯერა. მეტიც, არასოდეს მალობდა ახალგაზრდა კაცის გავლენას ამ პერიოდის შემოქმედებას. აჰმად ჯამალის ერთი შეხედვით მარტივი საშემსრულებლო ტექნიკა კარგად ნაფიქრდა გააზრებულ კონცეფციას ემყარება. მელოდიური ფიგურები მარცხენა ხელით, მრავალფეროვანი აკორდული სვლებით გამოჰყავს, ხოლო ოსტინატური, ანუ განმეორებადი ფრაზებით ერთგვარ დაძაბულ, მედიტაციურ აკუსტიკურ გარემოს ქმნის. ფონს, რომელიც თანმხლებს აკრავებს, ბასსა და დრამს ფორტეპიანოს თანასწორად აქცევს. თვით გამოხატვის სრულ თავისუფლებას ანიჭებს და მუსიკალურ სიუჟეტში ემოციური ჩარევის მეტ საშუალებას აძლევს. ამგვარი მოცემულობის გამო აჰმად ჯაბალი თავის კლასიკურ ტრიოს პატარა ანსამბლად მოიაზრებს. თითოეულ ახალ თხზულებას საორკესტრო პიესის ყაიდაზე თხსავს და ასრულებს. ზემოთქმულის ნათელ მაგალითად აჰმად ჯაბალის ბოლო პროექტიც, Saturday Morning გამოდგება, სადაც ინსტრუმენტთა შეხმოტკბილებული იმპროვიზაციული დიალოგი შედგა. დისკის ჩაწერაში მონაწილეობა ისეთმა მუსიკოსებმა მიიღეს, როგორებიც არიან პერკუსიონისტი მანოლო ბადრენა, დრამერი ჰერლინ რილი და კონტრაბასისტი რეჯინალდ ვილი. ალბომში თამოყრილი მასალის უმეტესობა კი მუსიკოსის ჯეელობაში დაწერილ თხზულებებს წარმოადგენს. თუმცა მთავარი გემო იმაშია, რომ მაწულკაცობის ნაფიქრალს ამჯერად 83 წლის მოხუცი ასაკის შესაბამისი სიბზნითა და ოსტატობით ასრულებს.
ეს იყო მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა ვახო ქუჩია მისი ავტორი პიანისტსა და კომპოზიტორზე ფრედერიკ რასელ ჯონსზე გასაუბრებოდათ ის რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა ამით დასრულდა პრაღის სტუდიიდან პროგრამა სოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მე გემშვიდობებით და გესურვებთ სასიამოვნო სიზურებს მშვიდობიან ღამეს ნახვამდის